Garbė Jėzui Kristui, mylimieji klausytojai ir Marijos radijos eteryje, laida Jo žaizdomis išgydyti, kuriems paruošė Sielovados bendruomenė gailestingumo versmė. Šiandieną su manim radijo studijoje Teresė Tulvaišytė, teologijos magistrantė, ir aš Margarita Puluškinienė. Ir šios dienos laida yra padiktuota paties laiko turbūt. Vasara. Kokia yra, tokia yra, kokie yra orai, tokie yra, bet vis tiek tai yra poilsio metas, tai yra atokvėpio metas, bent jau toks turėtų būti. Ir šiandien norime pakalbėti tokia keista tema, kam krikščioniui poilsis. Problema kyla turbūt tame, kad šiais laikais poilsis pamažu kažkaip keistai tampa nebemadingas. Mes nekalbam dabar apie tas ypatingas situacijas, kada pasiaukojantis rimtas darbas tikrai yra reikalingas ir būtinas. Bet apie tai, kad mes labai dažnai triūsiame, dirbame, tarnaujame, bėgame, išsekę, pavargę.
Iš tiesų, darbo ir poilsio ciklas yra sugalvotas neatsitiktinai. Tai būtina vien mūsų organizmui. Mes negalime padaryti iš savęs automatų ir ilgą laiką tik arti, tikėdamiesi, kad va, ateis atostogos, tai tada ir pailsėsiu.
Ir dažniausiai būna taip, kad ateina atostogos ir aš vėl kažkodėl dirbu.
Taip.
Iš tikrųjų, žmogų gali nuvarginti bet kas, bet kokia veikla, net ir pati atrodo nekalčiausia, ne tik darbas, ne tik tarnavimas, ne tik tas buvimas darbovietėje arba arimas, kaip sakoma, laukuose, bet taip pat bet kokia emocinė įtampa, bet kokios daugiau ar mažiau sudėtingi išgyvenimai žmogų gali išsekinti.
Pavyzdžiui, gedulas ar ilgi kažkokie sunkumai, nesutarimai santykiuose ir tiems dalykams, ar tai susitaikymas su netektimi, ar gilios širdies žaizdos gydimas, iš tikrųjų reikalingas laikas susigulėti. Ir geriausiai susiguli, kai esame ramybėje, o ne užsisukę tarp daugybės darbų.
Ir iš tikrųjų turbūt niekam nereikia kalbėti, nereikia priminti, koks nuovargis gali būti žalingas. Kad tai iš tikrųjų ir fiziškai išsekina žmogų veiklą, jo visa veikla, bet kokia, tampa neproduktyvi. Žmogus daug laiko skiria tam, ką jis, būdamas pailsėjęs, būdamas geros, kaip sakoma, fizinės formos, atliktų labai greitai ir tiksliai, tam skiria labai daug laiko, daug jėgų. Žmogaus mąstymas galų galę sutrinka, jis nustoja racionaliai mąstyti kitą kartą, stokoja dėmesio ir jam sunkiau yra suvokti, kas aplinkui vyksta, sunkiau suvokti tą patį darbą. Jiems sunkiau vertinti situacijas, analizuoti, priimti adekvačius sprendimus, sukaupti dėmesį ir tada žmogus gali tapti tiesiog pavojingas kitiems. Na, pavyzdžiui, visi žinome, kaip pavargęs arba emocionaliai išbalansuotas vairuotojas už vairo tikrai gali tapti pavojumi bet kam kitam. Ir kas yra liūdniausia, kad tada, kai mes dirbam dėl pinigų, tam, kad išlaikytume save, savo šeimas, savo vaikus. Ir ateina metas, kai žmogus susivokia, kad dirbdamas paliko visą sveikatą darbe, bėgime. Sveikatos nebėra ir dabar visi jau uždirbti pinigai, visos lėšos yra skiriamos gydytojams, vaistams, taisyti tą sveikatą, kuri yra sugadinta ir duok Dieve, jeigu pataisomai sugadinta.
Dar blogiau, jeigu žmogus dirba dėl savo šeimos, o nepabūna su savo šeima. Ir taip ją praranda, ar nutolsta, ar apskritai išsiskiria.
Ir iš tikrųjų mes žinome daug tragedijų, kai vaikai yra paliekami vieni, kai tie patys tėveliai išvažiuoja, emigruoja, stengdamiesi užsidirbti tų pinigėlių vaikams išlaikyti. O tuo momentu vaikai, stokodami jų dėmesį, jų meilės, tiesiog paprasto pabuvimo šalia patarimo, nuės naklyst keliais, žmonės ištinka nelaimės, jie atitolsta ir tėvai sugrįžę su pinigais, dėja jau neranda vaikų kaip tokių. Tas nuovargis, jis lygiai taip pat gali žmogų išsekinti, sakyčiau, ir emociškai.
Ir dvasiškai.
Taip, ir žmogus, emociškai žmogus atbunka, tampa ir dirglus. Ir ką tai reiškia? Kad jam yra sunku, tiesiog sunku kurti santykį, kurti palaikyti tą santykį. Jam dingsta apskritai bet kokia motivacija toliau dirbti. Ir apskritai, kas yra įdomu, kad pavargęs žmogus ne tik sumažėja jo gebėjimas girdėti Dievo balsą, matyti Dievo ženklus jo gyvenime, pastebėti Dievo buvimą, tos jo meilės ženklus, meilės darbus žmogui, bet labai dažnai jis nustoja girdėti, pastebėti ir kitą žmogų šalia esantį, nepastebi, kad jam yra gal blogai, gal jis stokoja dėmesio, kad jam gal reikėtų padėti. Ir galų gale jis jau nebegirdi ir pats savęs, nebegirdi savo poreikių, nebegirdi to, kas vyksta jo širdyje.
Iš tiesų, spurdanti širdis, ji sunkiai įsiklauso. Ir tik nurimusi širdis yra pajėgi išgirsti tai, ką sakoma tyliai, tai, ką sako Dievas mums.
O Dievas iš tikrųjų visada kalba, ypač tyliai. Mes jau žinome, kad paprastai paprastos prekės labai garsiai ir labai spalvingai reklamuojamos. Dievui reklamos nereikia. Jis kalba tyliai, nes patys svarbiausi žodžiai, patys brangiausi žodžiai būna ištarti labai tyliai. Tam, kad mes įsiklausytume, kad prisiartintume, kad pažintume ir kad pasiliktume su juo. Ir štai žmogus, išgyvendamas tą tokį nuovargį, pamiršdamas savo paties poreikius arba juos ignoruodamas, įsivaizduodamas, kad yra svarbesnių dalykų, staiga būna tarsi pastatytas prieš didelį klaustuką Jėzaus žodžių. Eikite savo vieni į negyvenamą vietą ir truputį pailsėkite. Tai Jėzaus žodžiai ištarti apaštalams. Aš sakyčiau, tai yra iššūkis. Tai kažkas labai labai keisto. Atrodo, koks ten darbas, ko ten ilsėtis. Nu, tiesa, aplinkui minia. Žmonės eina pas Jėzų, bet kalba tai Jėzus. Gydo Jėzus, moko Jėzus. Prikelia iš numirusių Jėzus ir demonus Jėzus. Viską daro Jėzus. O čia staiga mokiniams reikia pasitraukti. Kame tas iššūkis?
Jėzus turbūt žymiai geriau nei patys mokiniai ir nei patys mes žino žmogaus poreikius.
Ir iš tikrųjų, kai mes nuvargstame, kai mūsų poreikiai pradeda jau šaukti kitą kartą labai labai garsiai, nors mes jos mokam nutildyti be abejo, kai mums iškyla poreikis tikrai pasitraukti, va čia yra toks labai svarbus dalykas. Nepaisant to, kad mokiniai yra su mokytoju, visą laiką yra su Jėzumi, jiems reikia poilsio, savotiškai tarsi poilsio nuo kažkokios dvasinės veiklos, nuo bendravimų su jie. Ar tai yra įmanoma? Ką tai iš tikrųjų reiškia? Ar gali būti apskritai toks kažkoks atsitraukimas nuo dvasinio gyvenimo, ar tai gali būti kažkoks poilsis? Ar Jėzus gali būti našta, Jėzus mokymas gali būti našta, kame reikalas? Kodėl Jėzus taip keistai sako? Kodėl jis pats ragina mokinius tarsi šiek tiek nuošaliau nuo jo atsitraukti?
Na, iš tiesų turbūt priklauso nuo to, kaip mes suprantame tą dvasinį gyvenimą. Jeigu mano dvasinis gyvenimas yra tik litanijų atkalbėjimas ar tik tarnystė, tai turbūt nuo tokio dvasinio gyvenimo tikrai reikia atostogų.
Antra vertus, va tas žodis nuošali vieta, tai, ką Jėzus įrodė. Mes visi žinom, mes visi matom, kad geriausias poilsis yra gamtoje, turbūt niekas nenuneigs, ir ypač miesto žmonėms. Man sunku kalbėti dėl kaimo gyventojų, kurie ištisai būna gamtoje, bet miesto žmogui gyvybiškai yra būtina ištrūkti į gamtą. Ir ką tai reiškia? Mes gyvename, mes dirbame žmogaus rankų darbo apsuptyje. Mes esame apsupti tos žmogaus kūrybos, namai, transporto priemonės, visokie prietaisai, Ne, mes gyvename tame pasaulyje, kuris yra tarsi sukurtas žmogaus rankomis. Kai mes atsitraukiame į gamtą, mes taiga pasijaučiame, kad mes esame kūrinijos dalis. Mes esame tie, ne tik viršūnė, kaip sako šventasis raštas, kad žmogus yra kaip vainikas, Dievo kūrinijos vainikas, iš tikrųjų mylimas ir labai brangus ir tobuliausias Dievo kūrinys, bet vis dėlto mes esame tik dalis to, kas Dievo yra sukurta. Ar tai yra blogai?
Tai nuostabu.
Iš tikrųjų, tai aš galiu pasakyti, kad bendraujant su kitais žmonėmis, man ne vieną kartą teko girdėti tokius žodžius, va, kai atsistoju prie žvaigždėtą dangų arba kokį didžiulį kalną, ar netgi tiesiog prieš labai didelį medį. Žmogus sako, aš pasijaučiu toks menkas, toks nereikalingas, toks nereikšmingas. Man kartais kilo tokia mintis, kas yra čia negerai. Nes kai aš pakeliu akis žvaigždėtą naktį į dangų, arba kai teko būti kalnuose, iš tikrųjų mane ta didybė jinai nesugniuždo, man atvirkščiai atsiranda toks keistas pojūtis. Taip, aš esu tokia mažytė prieš visą tą Dievo kūrybą, prieš jo didybę, prieš jo galybę. Bet toje didybėje jaučiasi tokia išlieta nepaprasta Dievo meilė. Ir aš jaučiuosi labai maža, bet labai saugi toje visagalėje rankoje, saugoma ir globojama jo meilės.
Taip, labai gražu ir galbūt mes labai mėgstame ieškoti tokių didingų potyrių, didingos gamtos. Bet aš atsimenu netgi vakarų sode, kai sėdėdama obelyje žvelgdavau į vėjo linguojamus laukus ir tai atrodo tiesiog kaip poezija. Tai tiesiog tokį jausmą sukeldavo, kad turi būti kažkas daugiau, kad šis pasaulis kažką sako ir kviečia mane kažkam amžinam. Ir laiške romiečiams yra netgi pasakyta, kad Dievo neregimos ypatybės, jo amžinoji galybė ir dievystė nuo pat pasaulio sukūrimo aiškiai suvokiamos protu iš jo kūrinių. Taigi, gamta mums yra Dievo žodis ir būnant gamtoje nepastebimai vyksta pokalbis su Dievu ir netgi Dievo garbinimas.
Iš tikrųjų, mes žiūrėdami į Dievo gamtą, mes galime atpažinti pačioje gamtoje yra ta Dievo garbinimo kažkokį slėpinį tiesą. Kažkas gamtoje yra jos didybėje, yra to, kas atspindi Dievo didybę, bet kas tuo pačiu parodo, kad visa gamtos didybė yra tokia trapi, palyginus prieš Dievo visą galybę, prieš jo amžinumą. Ir Jozefas Ratzingeris, dabartinis popiežius emeritas Benediktas XVI, jis kalba apie kūrinyje, kaip apie šabo kūrinyje, šabinę vadinamą kūrinyje, kad tai yra kūrinyje, kuri linksta į garbinimą, yra nukreipta į Dievo garbinimą, į Dievo šlovinimą. Ir atitinkamai žmogus, kaip kūrinijos dalis, taip pat yra nukreipiamas vidumi, jo dvasia, yra nukreipiamas į Dievo šlovinimą. Tiesiog pati visa kūrinyje pulsuoja tam tikrais ritmais, kurie mokslininkų jau dabar yra atrasta ir patvirtinta, sutampa su žmogaus ritmais, su jo vidiniais gyvybės ritmais, fiziologiniais ritmais. Ir šventasis raštas, pavyzdžiui, kalba apie tokius skaičius, kaip, tarkim, pastebima, kaip kuriant pasaulį, Dievas vartojama 10 kartų vartojamas posakis Dievas tarė. Tai savotiškai susišaukia va, su tais 10 žodžių, dekalogų, 10 Dievo įsakymų, kurios Dievas davė žmogui tam, kad jo gyvenimas būtų sklandus, kad būtų saugus, kad būtų taikus, nes pats dekalogas tai reiškia išvertus 10 žodžių. Ir tai yra sandora, kurią Dievas daro su savo kūrinyje, daro su žmogumi, susiedamas save. Kaip šventasis raštas sako, jeigu žmogus laikosi Dievo įsakymo, Dievo įstatymu, Dievas įsipareigoja žmogų saugoti, būti su juo, teikti jam visokią palaimą.
Ir tiesą sakant, labai įdomus dalykas, kad vienas iš sandoros laikymosi svarbiausių ženklų yra šabo laikymasis, septintosios dienos šventimas ir Dievo garbinimas, kurio pagrindinis darbas yra garbinti Dievą.
Va, ir mes vėl niekur nepabėgam nuo to darbo.
Keista, bet nepabėgam. Šventimas irgi yra tam tikras darbas, turime įdėti pastangų, bet tai yra ir Dievo tarnyba, kaip mes vadiname krikščionis. Tačiau kokia yra skirtis tarp to kasdienio darbo ir Dievo tarnybos? Sakyčiau, kad galbūt pastaroji parodo mūsų aukštesnį tą amžinąjį tikslą.
Kitaip sakant, jeigu mes dirbam fiziškai arba protiškai 6 dienas, tai 7 dieną jau mes, kaip čia pasakyti, tiesiog įgalina mūsų dvasę dirbti. Tai yra mūsų dvasios darbo laikas, turbūt savotiškai. Iš tikrųjų, šabas tai yra poilsis neatsiejamas nuo Dievo garbinimo. Ir čia mes vėlgi susitapatinam su visa kūrinyje. Pažiūrėkime, šabas yra 7 diena. Mes matome Izraelio praktikoje tą 7 tam tikrą cikliškumą. Šabas 7 diena, kas 7 metai, šabo metai. Ir 7 kart po 7 yra jubiliejiniai metai. Kas tais metais vyksta? Tais metais garbinamas Dievas, dėkojimas už viską, ką žmogui yra davęs, ką žmogus yra jo dėka yra pasiekęs. Tai laikas, kai praktiškai nedirbama žemė, kai atleidžiamos visos skolos, tiek fizinės, tiek dvasinės, tiek materialinės, kai yra išlaisvinami vergai, tarsi visas gyvenimas prasideda iš naujo. Atsisakome viso to, kas buvo sena, kas buvo gal neteisinga, kas yra pavargę žmoguje ir jo gyvenimo. Ir žmogus tarsi įžengia į naują Dievo kūriamą pasaulį. Ta nuostabų pasaulį, ta nauja dangų ir nauja žemė, kuris kūriamas jau čia. Čia žemėje ir čia dabar. Ir tai yra nuolatinės sandoros, Dievo ir žmogaus sandoros ciklas. Ir mes galime pasižiūrėti, kad tas atnaujintas pasaulis, jeigu mes pamirštame šabą, Dievo garbinimo ir poilsio, tai yra laisvės laiką, laisvalaikį. Jeigu mes jį pamirštame iš tikrųjų, tai pasekmės būna daug rimtesnės, negu mes, mums gali atrodyti iš pirmo žvilgsnio. Nes tas pas Josefas Ratzingeris sako, kad žmogus nusigrėžė nuo Dievo, poilsio, nuo jo laisvalaikio, garbinimo, jo ramybės bei laisvės ir taip pateko į veikimo vergovę. Jis įstumė pasaulį į savo veikimo vergovę, taip pavergdamas pat save. Taigi šabas mums yra gyvybiškai reikalingas ne tik žmogui. Poilsis reikalingas visam pasauliui, kuris kitaip tampa žmogaus išnaudojamas ir įsivelia į tą bėgimo, veikimo, darimo ciklą.
Ilsėdamėsi taip pat mes prisimename, kad mes turime laisvą valią, kad nesame nuolat pririšti prie to, ką privalome padaryti. Ir laisvalaikis yra laikas laisvei. Kai mokausi būti Dievo vaikas, laisvas kaip ir jis. Ir privalėjimas, viena vertus, na, be jo mes neapsieiname, bet iš kitos pusės neretai jis mus slegia. Ir džiugu, kai mes įsipareigojame kažką veikti pagal savo jėgas, bet visai kas kita, kai aplinkybės mus priverčia, kai prisimame darbų virš savo jėgų ir tuomet privalome jos daryti. Ir labai liūdna, kad kai kuriems žmonėms poilsis yra netgi prabanga. Bet galime paklausti tiesiog savęs, kaip aš praleidžiu savo sekmadienį, va tą 7 dieną. Ar aš atlieku ruošos darbus, kurių nesuspėjau atlikti per darbo dienas? O gal, jeigu aš esu aktyviai tarnaujantis krikščionis, gal man tai yra didžiausia darbo diena? Ir...
O čia ir iškyla didžiulis klausimas. Tai kas yra krikščionis? Kažkodėl mūsuose yra taip paplitusi tokia savotiška nuomonė, kad krikščionis turi būti tas, kuris nuolat tarnauja, nuolat dirba, nuolat pluša, kad jis yra pajuodęs, pervargęs, perkaręs. Ir tik toks krikščionis yra tikras krikščionis.
Na, tuomet iškyla klausimas, ar mano tas uolumas yra tikrai apaštališkas, ar jis yra darboholiko uolumas?
A, tuomet iškyla vėl tas pats klausimas. Ar aš išgirdau tą Jėzaus raginimą mokiniams, eikite į nuošalę ir pailsėkite? Nes tai būtent apaštalams buvo skirta frazė. Tai iš tikrųjų mums tenka didžiulė atsakomybė. Mes esame krikščionis, tai yra pašaukti tiesiogiai liudyti pasauliui Dievą, Dievo meilę, Dievo gailestingumą. Ir jeigu aš esu pervargusi, aš esu nusiplūkusi, jeigu aš nieko aplinkui nematau, nei kitų žmonių, nei savęs, nei atrodo jau ir Dievo nelabai girdžiu, viską darau tik iš įpročio, nes esu be galo pavargusi, tai iš tikrųjų, ką aš darau? Ką aš liudiju? Ar aš liudiju meilės Dievą, gailestingumo Dievą? Ar aš liudiju kažkokį Dievo negailestingumą, kuris iš manęs tiek daug reikalauja, kad aš net neturiu laiko gyventi, o tik dirbti, tarnauti, bėgti?
Aš iš tiesų siūlau pratimą tokį padaryti. Sekmadienio poilsį, kad ir kiek mes jo turėtume, padaryti prioritetu ir aplink jį planuoti visą kitą veiklą.
Tikrai pritariu 100% ir žinau, kad kol aš pati šitos taisyklės savyje netradau, tokio vidinio, tokio paskatinimo, paprastai visi mano tie užsiėmimai sekmadienio būdavo sugriaunami, sugriūdavo tiesiog. Nes jie buvo statomi ne ant to pagrindo, ne ant to pamato. Nes mes esame iš tikrųjų kas? Mes Dievo meilės įrankiai pasaulyje. Įrankis turi būti prižiūrimas. Juk niekas neskaptoja medienos atbukusių kaltų kažkokiu. Tiesa, niekas nieko nepjausto ir neraižo bukų peilių. Viską reikia prižiūrėti, viskam reikalingas dėmesys, nes kitaip tas įrankis tiesiog gadins tą medžiagą, iš kurios turi kažką padaryti ir visiškai jų bus neįmanoma realizuoti. Kūrėjo minties, to didžiojo menininkų minties.
Ir kai savo laisvalaikį imame suvokti kaip tą laisvės laiką, mes galime atpažinti, ko iš tiesų trokšta mūsų širdis. Ir šie giliausi norai atskleidžia mūsų kūrybingumą, kurį Dievas suteikė mums, nes mes kiekvienas esame sukurti pagal jo paveikslą, o Dievas yra labai kūrybiškas. Ir tas laisvės laikas padeda mums atpažinti savo talentus ir tą unikalią kūrybingumo kryptį ir galbūt atrasti tai, ko mes nesitikėjome ir atrasti savyje tai, ko nemanėme esant. Ir galbūt atpažinti, į kokią naują veiklą Dievas mus kviečia.
Taip, nes iš tikrųjų kartais mums gali atrodyti, kad tas laisvalaikis, tas poilsis, jis yra toks, laikas tiesiog tuščias laikas, sugadintas laikas, niekam tikęs. Aš nieko nedarau, vadinasi, nieko gero nevyksta. Bet tu prieš tai labai gražiai paminėjai, kad tai taip pat yra darbas. Tai yra Dievo darbas, buvimo su Dievu, kūrimo santykio su Dievu darbas. Tai iš tikrųjų yra palaimintas laikas, tai yra atradimo savyje tos kūrybinės galios, to Dievo plano savyje išgirdimas pagaliau, ko mes bėgime negirdime. Ir brangiesiems klausytojams primename, kad su jumis yra laida Jo žaizdomis išgydyti ir su jumis kalbasi Teresė ir Margarita. Ir toliau mes turbūt norėtume pakalbėti apie tai kodėlgi mums nesiseka ilsėtis, kodėl mums poilsis yra toks tarsi ir negalimas dalykas, toks tarsi ir tušęs, sugadintas laikas. Ar yra kažkokios priežastys, kurios mus verčia dirbti, suktis, bėgti, daryti? Ir pirmiausiai, ką mes galėtume turbūt įvardyti, ne, tai yra tai, kas ateina iš mūsų istorijos pradžios, iš mūsų vaikystės, iš paauglystės. Tai gali būti tai, ką mes patyrėme Pavyzdžiui, skurdas. Skurdas nepriteklius namuose, kuris mus dabar gyvena suaugusio gyvenimą, verčia jaustis nesaugiais, nes aš nežinau, kada aš vėl pradėsiu skursti, nes gyvenime visko atsitinka. Aš nenoriu gyventi taip, kaip gyveno mano tėvai, ir aš noriu savo vaikams palikti tokį pat sotų gyvenimą, kaip aš dabar savo kuriu. Ir dėl to aš iš tos baimės, aš bėgu, dirbu be poilsio.
Taip pat tai gali būti per dideli reikalavimai vaikystėje, kad žmogus ima jaustis nieko vertas, jeigu jis nieko tą dieną naudingo nenuveikia.
Taip, nieko nepasiekia iš tikrųjų. Ir kad reikia daryti kiek galima daugiau ir kuo geriau. Ir taip mes tampame pamažu perfekcionistais, darboholikais ir panašiai. Ir iš to išplaukia vienas toks labai negražus dalykas. Mes nustojame, o gal net ir nebuvome pradėję matę Dievo tokio, koks jis yra iš tikrųjų. Mumise susiformuoja tas visiškai netikras Dievo įvaizdis. Vadinasi, ir Dievas yra griežtas. Jis iš manęs daug reikalauja. Aš turiu daryti. Aš turiu aukotis taip, kaip Jėzus aukojosi. Dievas dėl manęs tiek daug padarė, vadinasi, aš turiu tas tarsi ir skolą gražinti, tiesa, kažką tokio dirbti, tarnauti. Ir čia iškyla klausimas, kas svarbiau, įsakymas, paliepimas ar meilė. Jėzaus auka buvo auka iš meilės. Jėzum, jeigu mūsų auka yra iš baimės arba iš pareigos, jinai nieko gero neatneša. Mums atrodo, kad Dievas viską stebi, viską kontroliuoja ir mes dėl to jaučiamės nesaugus. Mes negalim prileisti minties, kad Dievo žvilgsnis mūsų saugo, kad mūsų globoja, kad mūsų laimina. Mums atrodo, kad jis stebi, ar nepraleidau minutės veltui. Neduok Dievę, pažiūrėjau pro langą, nes tą akimirką turėjau dirbti. Vienintelė auka, tikroji auka, auka iš meilės yra Jėzaus auka. Mes jam niekada nepriliksime ir neturėtume lenktyniauti su juo. Mes turime panašyti į meilę, o ne išsikimu, vargais ir panašiais dalykais. Vargas yra neatsiejama mūsų dėja, mūsų tikrovės dalis. Bet ją taip pat galima paversti meilės dovana. Man iš tikrųjų labai nepatinka ta sąvoka aukotis. Krikščionis aukojasi. Kai tu aukojasi, tai tarsi tu vat per jėgą kažką atlieki, kažką tokio skausmingo, ko visai nenorėtum. Kas tavęs legia, greužia, naikina, bet tu vis tiek darai tai. Aš mieliau naudočiau žodį dovana. Dovanoti save. Labai paprastai. Su meilė ir iš meilės. Ir tada viskas sustoja į savo vietas ir gali netyčia paaiškėti, kad aš klaidingai suprantu ir meilę Dievui, ir meilę artimui. Ir čia prisimenu, nežinau, Teresė, ar tau teko skaityti apie dviejų nuostabių šventųjų gyvenimą. Šventojo kryžiaus Jono ir Teresės Avilietės. Kai jie prie pietų stalo valgė kažkieno atneštas vynuogės, tiksliau dar nevalgė, dar tik buvo atneštos ant stalo padėtos tos vynuogės. Ir šventasis kryžiaus Jonas pasakė, aš negaliu valgyti. Kai šitiek žmonių skursta ir neturi duonas, aš negaliu tokios prabangos sau leisti. O Teresė Avilietė nusišypsojo, paėmė kekę, skynė tas uogas, valgė ir sakė, aš valgysiu. Ir šlovinsiu Viešpaties dosnumą mums, kad dabar jis mums atsiuntė tokią dovaną. Iš tikrųjų, nėra vieno teisingo kelio, bet meilė pažįstanti širdis visada surasta teisingą atsakymą. Taikė mirka. Nes gali atsitikti taip, kad mūsų veikloje, ypač mūsų krikščionių veikloje, gali būti labai tokia užmaskuota puikybė. Toks mesianizmo sindromas, sakyčiau. Noras išgelbėti visą pasaulį, viską, visus išganyti. Ir tai suponuojama, kad aš tai žinau, kaip turi būti. Čia vat pasaulis nežino, ką reikia daryti ir kaip gyventi. Bet mes turim vienintelį mesiją ir gelbėtoją, kuris jau išgelbėjo pasaulį. Mes galim būti tik tai tarpininkai. Tarp žmonių ir jo. Mes išganyti nieko negalime. Ir ta akimirka, kai mes tiesiog gėrimės laukų gėlę ir šlovinam Viešpatį už tai, kokia jinai nuostabi, kad Viešpas rūpinasi laukų lelyjomis ir padangių paukščiais. Ta akimirka taip pat vyksta darbas, šlovinimas ir pasaulio gelbėjimas. Taip mes įsileidžiame gelbėtojai į savo gyvenimą.
Jėzus pasakė, ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti, aš jūs atgaivinsiu, aš suteiksiu jums poilsį.
Ir Jėzus sakė, mano jungas malonus ir mano našta lengva. Meilė viską padaro lengva. Meilė nereikalauja per prievartą ir perkarus siekti neįsivaizduojamų tikslų. Meilė mato tai, kas yra čia pat. Ir čia pat pagelbsti. Ir todėl, brangieji, siūlome dabar tiesiog nurimti. Ten, kur jūs esate, kur girdite, kurioje vietoje girdite mūsų laidą, siūlau tiesiog atsipalaiduoti. Aišku, tik ne tie, kurie dabar vairuojate ar dirbate kažkokį labai atsakingą darbą. Bet prašykime dabar Viešpaties, kad jis parodytų, kokios yra mūsų nuovargio šaknis. Kas mus labiausiai nuvargina? Ar tai stiprus emociniai išgyvenimai, neišspręstos problemos, tarpusavio santykių, nesupratimas, nuolatinė įtampa, stresas, ar tai fizinis darbas, o gal protinis, nukreiptas į paprastą uždarbį, į tos pinigėlius, kurių visada trūksta ir kurių greičiausiai ir toliau trūks. Ar tai tarnystė, kurios yra tiek daug, kad neapriepiu visko? Viešpatie, parodyk mums tas gilias tuštumas, užpildytos ne tavo maloniau nuovargiu. Parodyk, Viešpatie, kas manyje dabar yra labiausiai pavargę, kas užstoja tave, tavo veidą, kas neleidžia girdėti tavo balsą, kokios mintys nuolat sukasi galvoje. Viešpatie, ateiname pas tave dabar tokie, kokie esame, su visais darbais, tarnystėmis, rūpesčiais, su atsakomybe už save ir kitus, su visais iššūkiais, per kuriuos einame. Viešpatie, ateiname ypatingai atsivesdami tuos žmones, kurie nesuvokia, kaip jiems yra sunku ir kaip jiems reikia tavęs. Kaip jiems reikia, kad tu dabar prieitum, paliestum, nuramintum ir užtikrintum, kad viskas yra tavo žinioje. Kad viskas įvyks taip, kaip tu nori. Kad tavo meilė būdi prie kiekvieno iš mūsų širdies. Viešpatie, padėk mums surasti tą poilsio kampelį ar nuostabioje tavo gamtoje, kurioje matome tave, kurioje atpažįstame tave, kurioje galime adoruoti tave, Viešpatie. Tavo išmintį, tavo meilę, tavo laisvę, tavo kūrybą. Arba paprastą kambarėlį, kurį galime pasitraukti, tam, kad tiesiog leistume savo kūnui, savo emocijom, savo sielai pailsėti. Kur tu taip pat esi? Mes meldžiame tave, šventoji dvasia, kad tu prisiliestum taip švelniai, kaip tik tu viena moki, prie mūsų išvargusių kūnų ir sielų, Viešpatie. Atgaivink, atkurk mus iš naujo. Padaryk mus šlovinančią Dievo tautą. Tauta mokančia džiaugtis ir mokančia ilsėtis šlovinime, džiaugsme, tiesoje. Padaryk mūsų viešpatė tavo džiaugsmo liūdytojais pasauliu. Padaryk viešpatė, kad į mūsų žiūrėdami žmonės matytų tavo meilę išlietą mūsų gyvenimuose. Dėkojame tau viešpatė, kad tu esi. Kad tu esi šalia mūsų. Kad tu esi mūsų gyvenimuose. Ir kad tau iš mūsų reikia ne aukos, ne nesibaigiančio darbo, o tokio mažmožio, mylinčios širdies. Tau garbė ir šlovė per amžius.
Amen.
Ir ta palaimina mūsų ir mūsų poilsį visagalis Dievas Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia.
Amen.